ยืนยันแบล็คเฮดเป็นช่วงที่เป็นดีเจแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่คนรู้จักเราในฐานะที่เป็นดีเจที่จัดเรื่องผีแล้ว
ครับ
เพลงนี้ชอบเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังอกหักไอการอกหักเนี่ยมันเรื่องปกตินะจริงเราอกหักมาตลอดแหละตั้งแต่เด็กยันวัยรุ่นยันโตอย่างเงี้ยแต่การอกหักครั้งนี้มันเป็นการอกหักที่มันเกิดขึ้นที่ได้ฟังมันมีเพลงนี้ออกมาด้วยแบล็คเฮดยืนยันและเนื้อเพลงมันก็บ่งบอกว่าผู้ชายหนึ่งที่จะยืนยันว่าจะรักเธอตลอดไปและแก๊ปเนี่ยมันแก๊ปที่เรามีแฟนแต่ไม่ใช่เป็นภรรยาคนปัจจุบันเนาะนะครับเรามีแฟนแล้วแฟนคนนี้เป็นคนหนึ่งที่เรารักเขามาก
ๆ
เขามาในวันเกิดเราเขามาในวันเกิดเราคือวันที่4กันยา
ครับ
เหมือนเรารู้สึกว่าข้างบนส่งมาเหมือนข้างบนส่งมาให้เราเราเจอเขาที่สถานที่เที่ยวก็แล้วกันมันเป็นปาร์ตี้แฮงเอาท์กันในกลุ่มพรรคพวกเพื่อนฝูงกันนี่แหละแล้วก็เจอเขาก็เริ่มคบหาเริ่มไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ผูกพันมากอะไรเงี้ยครับแล้ววันหนึ่งเขาก็มีคนใหม
่
มีคนใหม่มันเป็นความเจ็บปวดที่แบบว่าโอ้มันในช่วงนั้นมันคือคนเรากำลังแบบเหมือนกำลังจะเริ่มต้นสร้างอนาคตกันเริ่มต้นแข็งแรงกันแล้วเริ่มต้นดีขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับมันรู้สึกมันเหมือนโดนเตะตัดขาอะไรเงี้ยนะรู้สึกเราแบบเฮ้ยทำไมมันต้องโลกกับเราวะทำอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยเสียใจมาก
พังไหมตอนนั้น
พังไหมก็พังอยู่ระยะเวลาหนึ่งนะครับถึงขั้นที่ว่านั่งจัดรายการไปอ่ะมันไม่ร้องไห้แบบฟูมไฟออกมาอย่างนี้นะแต่น้ำตามันไหลอ่ะ
ไหลเอง
ไหลเองโดยที่เราไม่คอนโทรลมันไม่ได้อ่ะพอเปิดเพลงเนี้ยน้ำตามันก็ไหลออกมาแบบจะขอยืนยันว่าจะรักเธอตลอดทุกอย่างภาพมันฟาสต์แบ็คกลับไปถึงวันที่เราเจอกันวันแรกว
ัน
ที่เรานอนกอดกันวันที่เรามีกิจกรรมร่วมกันเราไปเที่ยวเราอะไรก็ตามแต่วันที่เราไปเห็นภาพบางอย่างที่มันทำร้ายเรามากวันที่เขาอยู่คนใหม
่ครับ
แล้วเราต้องเป็นคนที่เดินออกมาอะไรอย่างเงี้ย
ฟื้นได้ยังไง
ฟื้นได้ยังไงก็คงใช้เวลามันพาให้เราฟื้นตัวเอง
ค่อย
ฟื้นตัวเองมันคงไม่มียากินหรอกหรือมันคงไม่มีกำลังใจจากใครที่ให้เรามาพ่อแม่ให้กำลังใจเรายังจำภาพที่กอดคอร้องไห้กับพ่อกับแม่กับน้องได้อยู่เลยอะไรเงี้ยทุกคนให้กำลังใจเพื่อนฝูงให้กำลังใจหมดทุกคนรู้ว่าเราเจ็บหนักมากอะไรเงี้ย
uh-huh.
แต่พอผ่านกาลเวลาไปเนี่ยเวลามันค่อยช่วยชำระล้างเลยฮะให้รอยแผลตัวนั้นมันค่อยๆเบาลงแล้ววันหนึ่งก็แห้งก็ตกสะเก็ดแล้วมันก็หายมาเป็นปกตินั่นเอง
ผมขอคำแนะนำก็อยากได้แค่หนึ่งคำเป็นคาถาไว้เพราะว่าวันนี้พี่ป๋องคือดีเจคนหนึ่งของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จสมมุติว่ามันมีเด็กสักคนหนึ่งหรือเด็กอีกหลายร้อยคนเป็นล้านคนที่มันกำลังแบบมีปัจจัยที่ทำให้มันล้มเยอะขนาดแบบพี่ป๋องเนี่ยหนึ่งคำที่ให้มันท่องไว้เพื่อให้มันผ่านตรงนั้นมาได้คือ
คิดดีกตัญญูกตเวที
แล้วจะผ่านทุกอย่างไปได
้เราเชื่ออย่างนั้น